إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أم بلنزن أفسما سورة السعى الله تنقوك ما تفسيدرم شنكو با الله تعالى'nın hem bize hem de bizden evvelki ümmetlere ettiği bir tövsiyesidir. Ona göre Allah Teala öz kelamında buyurur ki biz sizden evvelki ehli kitaba tövsiye ettiğimiz kimi size de Allah'tan korkmayı tövsiye edirik. Ve kesen ders Şeyh Raslan'ın ilmin fəziləti ve edebleri ve hasil olma yolları kitabının mündərəcatına başladı. İlk sözləri şeyxin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin xutbətül həcəsi haqda oldu. Və sonra şeyx İmam Müslim rahimehullahın öz səhihində Əbi Ruqayyətədən o da Təmim ibn Əvsəddəri radiyallahu anhudan rəvayət etdiyi hədislə başlayır. Və Təmim ibn Əvsəddəri radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Əd-dinu nasihə, din nəsihətdir. Qulnə limən, buyurur ki, dedi ki, yəni biz səhabələr, radiyallahu anhum, dedi ki, kimin üçün, ya Rasulallah, və ya kimin üçün? Buyurdu ki, sallallahu aleyhi ve sellem, lillahi və li kitabihi və li rasulihi və li əimmətil muslimin və əmmətihim. Allah üçün, kitabı üçün, elçisi üçün və müsəlmanların əmirləri və rəiyyəti üçün, yəni ümumi müsəlmanlar üçün din nəsihətdir. Və bu hədisi də İmam Müslim rahimahullah öz səhihində rəvayət edir. Və İmam Müslimin səhihində gəlibsə, şək yoxdur ki, hədis səhihdir. Çünki ümmət ittifaq edib ki, Allahın kəlamından sonra İmam Buxari rahimahullahın və tələbəsi olmuş İmam Müslim rahimahullahın kitabları ən səhih kitablardır. Və İmam Buxari rahimahullahın kitabından fərqli olaraq İmam Müslim rahimahullah dəlil gətirmək istədiyi mövzuda hədisi tam gətirir, qırmır. Baxmayaraq ki, İmam Buxari rahimahullah bir fəsildə əgər bir hədis gətirirsə, sadəcə dəlil olan hissəsini qeyd edir. Və sonraki fəsildə həmin hədis gəlirsə, yenə də bu demək deyil ki, İmam Buxari həmin hədisi təkrarlayır, xeyr. Əksinə, İmam Buxarinin səhhini öyrənən bilər ki, İmam Buxarinin səhhində təkrar heç bir hədis yoxdur. Əksinə, gətirdiyi hədislər, hansı ki, bizə təkrar görsənsə də, lakin hədis elmini bilən bilir ki, həmin yerdə İmam Buxari bu hədisi ya başqa ləfzlə gətirib, ya başqa bir isnadla gətirib və göstərib ki, bu hədis hər bir yolu ilə səhihdir və bəzən də başqa aslı rəvayətlər gətirib ki, gətirdiyi hədisdə ola bilər ki, ravi eşitməsin rəvayət etdiyi şeyxindən, lakin başqa bir isnad gətirib ki, yəni bu ravi o şeyxlə görüşüb, yəni eşidib. Ona görə də İmam Buxarinin hədisində olan bəzi hədislərə müasir alimlərdən bəziləri danışsalar da, baxmayaraq ki, mütəqəddim alimlərdən də o hədislərə danışanlar olub. Lakin, necə ki, İbn Həcər rahimahullah deyir ki, İmam Buxarinin səhhində olan və ittiham olunan hədislər haqda olan söz İmam Buxarinin sözüdür və salam. Yəni, hədislər səhihdir, qutardı, getdi. Ona görə baxanda görsən də, həqiqətən İmam Buxarinin gətirdiyi hədislərdə heç birində xələl yoxdur. Ona görə ümmət ittifak edib ki, onun hədisləri ən səhih hədislərdir Allahın kitabından sonra. Və sonra da İmam Müslimin hədisləri. Və İmam Müslim də Buxarinin rahimahullahın tələbəsi olur. Və İmam Buhari'nin sadece İmam Buhari'nin ve zamanında olan bazı selefi şeyhlerin onun arasında lafzim Kur'an'la mehlukdur fitnesine göre İmam Müslim her iki şeyhinden yani İmam Buhari'den ve Zuhali'den rivayet ettiği hadisleri öz sahihinde qeyd eləmiyib. Bu da onun adilliyindendir. Baxmayaraq İmam Buhari'nin doğru olduğunu təsdiqləyib. Lakin adilliyindən heç birindən öz səhihində hədis rəvayət eləmir. Və bu hədisi də İmam Müslim öz səhihində gətirir. Və rəvayət edir Əbu Ruqeyyədən, o da Təmim İbn Əusəddəridən. Təmim İbn Əusəddəri radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin səhabəsi olub. Və Mədinəyə gəldiyində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə başına gəlmiş bir hadisəni danışıb. Və o da məşhur hadisədir, Dəccal haqqındadır. Cəssəsənin hədisi deyilir. Bir adaya düşürlər fırtınada. O hədisi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə danışıb. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həmin hədisi, həmin rəvayəti xütbədə səhabələrinə danışıb. Və deyib ki, Təmim radiyallahu anhu gəldi yanıma və mənə belə danışdı və hədisi də rəvayət edib. Buna hədis elmində deyirlər, böyüklərin kişilərdən və ya kiçik ravilərdən rəvayəti. Ona görə hədis elmində belə bir şey var. Ola bilsin, ravi rəvayət etdiyi kəsdən yaşda həm də elmdə böyük olsun. Ona görə alimlər bölüblər bu cür rəvayətləri. Və deyiblər ki, böyüklərin kiçiklərdən rəvayəti üç qismdir. Bəzən olur ki, yaşda. Ola bilər ki, yaşda rəvayət etdiyi ravidən böyük olasıb olsun. Və misal üçün, necə ki, Yəhiyənin və ya Səidin Məlikdən rəvayət eləmələri yaşda olundan böyük olsalardı, lakin İmam Məlikdən hədis rəvayət eləyibdir. Və yaxud da bəzən elmdə böyük olur və ya hifzdə. Buna da böyüklərin kişilərdən rəvayəti deyilir. Necə ki, Məlik Rahiməhullahın Abdullah ibn Dinardan rəvayət eləməsi və bəzən də hər ikisi cəm olub. Həm yaşda, həm də elmdə. Və necə ki, bizim bu qeyd etdiyimiz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Təmim əd-Dəridən rəvayət etməsi kimi. Ona görə hədis elmində deyirlər ki, bu fəsildə əsas, əsil Peyğəmbərin Təmim əd-Dəridən rəvayət etməsidir. Və Təmim əd-Dəri də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin səhabəsi olub. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, din nəsihətdir. Dedi ki, kim üçün ya Rasulallah? Dedi ki, Allah üçün, kitabı üçün, Peyğəmbəri üçün, yəni elçisi üçün və müsəlmanların əmirləri və rəiyyəti üçün, yəni ümumi müsəlmanlar üçün. Və İmam Nəvvi rahiməhullah bu hədisi şərh edəndə deyir ki, Hədə hədithun azimu şən və aleyhi mədərul İslam. Deyir ki, bu hədis əzəmətli bir hədisdir və İslam dini bunun üzərində dövr edir. İslam dini bu hədisin üzərində dövr edir. Və sonra buyurur ki, Əbu Süleyman el-Xattabi rahiməhullah buyurub ki, nəsihət kəlməsi elə bir kəlmədir ki, nəsihət olunana bu kəlmədə böyük bir pay var. Bu, Peyğəmbər s.ə.v-in müxtəsər, qısa işlətdiyi kəlmələrdəndir ki, mənaları çox böyükdir, çox genişdir. Və ərəb dilində bu cür kəlmələr çox nadirdir. Çox azdır bu kəlmələr ki, az olub, lakin mənası çox geniş olsun. Tək formada gəlsin, lakin geniş mənanı əhatə eləsin. Və sonra buyurur ki, bu cür kəlmə kimi və buna oxşar kəlmələrdən fələh sözüdür. Yəni, nicata çatmaq. Necə ki, azanda həyyə ələl fələh deyirsən. Necə ki, sünnədə varid olur. Zəfərə çatmaq, nicata çatmaq buyurur ki, bu kəlmə də nəsihət kəlməsi kimidir. Ona görə fələh sözü namazda deyəndə ki, həyyə ələl fələh, yəni nicata gəl, yəni dünya və axirətdə nə xeyir varsa ona gəl. Dünya və axirətdə nə xeyir varsa ona gəl. Ona görə Xattabi sözünün davamında buyurur ki, həmçinin deyiblər ki, yəni alimlər və ya dil alimləri deyiblər ki, nəsihət sözü nusuh sözündən götürülüb. Yəni, kişinin paltarını düzətməsindən və ya tikməsindən götürülüb. Necə ki, insan əgər paltarı cırılarsa və ya sökülərsə, onu ərəb dilində tikməyə nush deyilir. Eləcə də bir insanın əgər bir günahı varsa, bir eybi varsa, onu nəsihətlə örtməyə nush deyilir. Yəni, sanki sən ona nəsihət edəndə onun eybini örtürsən, onun eybini düzəldirsən, sökülmüş paltarını düzəldirsən, tikirsən. Və həmçinin bir mənası da nəsihətin təmizləmək deməkdir. Və buyurur ki, Xattabi, Əbu Süleyman Əl-Xattabi rahiməhullah, həmçinin balın şandan təmizləməsinə nəsihət deyilir. Necə ki, bal şandan təmizlənir, saflaşır, nəsihət də eləcə insanı yalandan, aldatmaqdan saflaşdırır, təmizləyir. Ona görə, necə dedi, İmam Nəvvi buyurdu ki, bu kəlmə əzəmətli kəlmədir. Və İslam dini bunun üzərindədir. Və sonra İmam Nəvvi buyurur ki, amma hədisin şərhinə gəlincə, yəni hədisdə gələn nəsihət sözünün şərhinə gəlincə, alimlər bunu çox gözəl bir şəkildə cəm edirlər. Və qısaca, bəzi mənalarına işarə edəcək, necə ki, Əbu Süleyman Əl-Xattabi deyir və ya başqa alimlər buyurur. Deyirlər ki, nəsihət, Allah üçün nəsihət dedikdə nə qəsd olunur? Və buyurur ki, mənası odur ki, Allaha iman etmək və ya imanı Allaha yönətmək və şirki, yəni Allaha şərik qoşmaqdan uzaq olmaq və ya şirki Allahdan uzaq etmək. Allahın ad və sifətlərində Allahın qoyduğu vəsflərdən, qoyduğu qaydalardan kənara çıxmamaq. Allah Taalanı kamil bir şəkildə vəsf etmək. Bütün naqisliklərdən, bütün nöqsanlardan Allah Taalanı uca etmək, paklaşdırmaq, Allah Taalanın itayətində durmaq, Allah Taalaya itayət etmək və günahlarından çəkinmək, Allah üçün sevmək, Allah üçün nifrət etmək, Allah Taalanın itayətində olanlara qarşı dost, Allah Taalanın itayətinə asi çıxanlara qarşı düşmən olmaq, Allah Taalaya qarşı küfr edənlərlə vuruşmaq, Allah Taalanın nemətlərini xatırlayıb, ona görə Allah Taalaya şükür etmək. Hər bir şeyə görə, hər bir nemətə görə şükür etmək. Sadə bir nemətə görə olsa belə. Ona görə Ayşə radiyallahu anhə şükür mövzusu gələndə deyərdi ki, əgər insan su içirsə, saf bir su və bu su onun mədəsinə rahat bir şəkildə girirsə və rahat bir şəkildə çıxırsa, onun da şükrünü etməsi ona vacibdir. Hətta şükür edə bilən insan ayrıca şükür etməlidir ki, şükür edə bilir. Və sonra buyurur ki, Əbu Süleyman Əl-Xattabi, həmçinin bu zikr etdiyimiz bütün bu vəsiflərə dəvət etmək, çağırmaqdır. Bütün işlərdə ixlaslı olmaqdır. Və insanları bu sifətlərdə olmağa rəğbətləndirməkdir. Kimi bacarırsansa, onları bu əxlaqda olmağa dəvət etməkdir. Bir sözlə, tohidə əməl etməkdir. Çünki Allah Taalanın tohidi nədir əslində? Allah Taalanın bütün əmrlərini yerinə yetirib, bütün qadağalarından çəkinmək. Həmçinin də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bütün əmrlərini yerinə yetirib, bütün qadağalarından çəkinmək. Və dəfələrlə demişik ki, ən əzəmətli əmr Allahın kitabında, Peyğəmbərinin sünnəsində Allah Taalanın tohididir. Və ən əzəmətli qadağa Allah Taalanın kitabında Peyğəmbərinin sünnəsində Allah Taalaya şərik qoşmaq. Və sonra Əbu Süleyman Əl-Xattabi buyurur ki, əslində nəsihət insanın özünə lazımdır. Allah Taalanın nəsihətə ehtiyacı yoxdur. Allah üçün nəsihət dedikdə əslində bu insanın məxluqun özünə qayıdır. Məxluq bu vəsflərdə olmalıdır ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bu hədisdə dediyi Allah üçün, yəni Allahın əmrlərini eşidib qadağalarından çəkinməkdir. Və həmçinin kitabı üçün buyurur ki, Allahın kitabı üçün nəsihət dedikdə Allahın kitabına iman etmək, bütün kitablarına, bütün nazil etdiyi kitablarına iman etmək, heç bir şeydə, heç bir kitabda şək şübhəyə düşməmək, iman etmək ki, Allah Taalanın kitabları onun kəlamıdır, məxluq deyil. İman etməkdir ki, məxluqatdan heç kim bu cür sözlər gətirə bilməz. Hamısı cəm olsa belə bir yerə və bir-birlərinə kömək etsələr belə, bir ayə, bir kəlmə belə gətirə bilməzlər Allah Taalanın gətirdiyindən. Ona görə keçən dərsdə dedi ki, Demət, hansı ki həkimlik edirdi və ərəblər də şair idi çoxsu. Peyğəmbər s.ə.v onlara Quran oxuyanda heyrət içinə düşərdilər, dayanardılar. Nə deyərdilər? Deyərdilər ki, sanki dənizin dibinə girdim bu kəlmələrlə. Çünki eşitməmişdilər belə sözlər. Hətta ərəb şairlərinin içində elələri var idi ki, şeiri başdan ayağa oxuyurdu, sonra tərsinə arxadan əvvələ oxuyurdu. Lakin iman yox idi deyə Allah Taalanın kəlamını əzbərləyə bilmirdilər. Və bəzilərdə hətta şair idilər səhabələrin zamanında, təbiinlərin zamanında, ərəb dilində necə yüksək dərəcələrə çatmışdır, lakin hədislərin isnadlarını onlara deyəndə əzbərləyə bilmirdilər. Allah Taala müvəffəq eləmirdi onları. Nə üçün? Çünki Allah Taala bu dini qorumuşdu seçdiyi insanlarla, seçdiyi kişilərlə, hansılar ki, onlar səbəbi ilə bu din gəldi, çatdı bizə. Lakin o isnadı ki, hansı ki, o kişilər qorumuşdular, çoxları da yazıb oxuya bilmirdilər. Bir-birilərindən eşitməklə bu dini bizə nəql etmişdilər. Şairlər, ədəb, şünaslar onların qarşısında aciz idilər. Və deyir ki, iman etmək Allahın kitabına ki, bu Allah Taala bu kitabı nazil edib. Məxluq deyil, heç bir məxluqat bu cür kəlmələr gətirə bilməz. Həmçinin onun tilavəti ilə onu oxumaqla Allah Taalaya ibadət etmək. Onu oxuyanda qorxu içində olmaq, Allah Taaladan qorxmaq, həmçinin Allah Taaladan qorxmaqdan, Allahın əzabından qorxmaq var. Allahın əzabını xatırlamaq, Allahın əzabını eşidəndə qəlbin titrəməsi, bunlar hamısı Allah Taaladan qorxmaqdandır. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v-in əhvalına baxan, Peyğəmbər s.ə.v-in Allah qorxusunu və ya Allah qorxusu haqda olan hədisləri oxuyan görək ki, Peyğəmbər s.ə.v Allah Taaladan, ondan gələn əzabdan, ondan gələn bəladan necə qorxurdu? Ayşə radiyallahu anhənin Peyğəmbər s.ə.v-i vəsf etməsini bir qulaq açsın, baxsın. Adicə hava dəyişəndə, buludlu olanda Ayşə radiyallahu anh nədir? Peyğəmbər s.ə.v-in üzü dəyişərdi. Evə girib çıxar, bütün bunlar Allah qorxusundan idi. Həmçinin səhabələri, səhabələrin qorxusunu haqda olan əsərlərə bax, gör səhabələrin qorxusu hansı dərəcədə idi. Sadəcə dildə qorxuram deməklə kifayətlənmirdilər, yox. Əksinə, Peyğəmbər s.ə.v-lə eşitdikləri bu hədislər, bu ayələr onların qəlbini elə titrədirdi ki, onlar öz göz yaşlarını saxlaya bilmirdilər. Necə ki, bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, səhabələrinə mənim bildiyimi bilsəydiniz, az gülüb çox ağlayardınız. Qadınlarınızla yataqlarınızda ləzzət ala bilməzdiniz. Uca zirvələrə, yüksək dağlara çıxıb qışqırardınız. Və sonra ravi deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v sözünü deyəndən sonra səhabələr başlarını aşağı saldılar, onların iniltisi, yəni ağlamaqları eşidilir. Və bəzi əsərlərdə gəlib ki, hətta mələklərin də qorxusu elə dərəcədə idi ki, Allah Taaladan bəzi əsərlərdə vəsf olunur ki, Mikail cəhənnəm xəlq olunandan heç gülümsəməyib. Allahın əzabından qorxduğu üçün. Ona görə də Allahın kitabını oxumaq insana qorxu gətirməlidir Allahdan. Qəlbini xuşu ilə, Allah qorxusu ilə doldurmalıdır. Həmçinin bilmək ki, Allahın kəlamını oxuyanda hər bir hərfinə Allah Taala savab yazır. Və Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, demirəm əlif, ləm, mim hərifdir. Əksinə deyirəm ki, əlif hərifdir, ləm hərifdir, mim hərifdir. Əl-hədis necə ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurub. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-in, həmçinin Allah Taalanın kitabına qarşı olan tənlərdən Allah Taalanın kitabını müdafiə etmək, tən edənlərin tənini rədd etmək, təhrif etmək, o kitabı yozmaq istəyənlərin yozmağını rədd etmək, onda olan bütün nə xəbərlər varsa hamısını təsdiqləmək, onda gələn əhkamlara əməl etmək, necə gəlib o formada həmin əhkamlardan tutunmaq, orada olan ibrətlərdən, orada olan misallardan örnək götürmək və orada olan möcüzələrdən, orada olan düşündürən ibrətli hekayələrdən və ya ibrətli hekayələr haqda düşünmək, orada olan möcüzələri başa düşməyə çalışmaq. Həmçinin onun nəsf olunmuş ayələri və ya mənsuh olunmuş ayələri haqda fikirləşmək, onda olan və ən əsaslı onda olan elmi yaymaq, ona dəvət etmək və bütün nə zikr olunub nəsihət haqda hamısını və ya hamısını əməl etmək. Və sonra buyurur ki, daha doğrusu buyurur ki, Əbu Süleyman Xattabi, həmçinin Allah Taalanın kitabını əzəmətləşdirmək. Allah Taala'nın kitabına hörmət etmək. İmam Əbu Davud rahimehullah öz sünənində rəvayət olunan hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi yahudilərdən olan bir tayfa öz yaşadıkları yerə çağırırlar. Zina etmiş iki nəfər haqda hökum oxumağı üçün. Və içində ləfsləri müxtəlif ləfslərdə gəlib. Lakin Əbu Davuddakı ləfsdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə döşək verirlər, oturur onun üzərində. Və sonra Tövratı gətirirlər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onunla hökm etsin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm oturduğu döşəyə çıxarır və onlar Tövratı gətirib onun qabağında yerə qoyurlar və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Tövratı qaldırıb döşəyin üzərinə qoyur. Onca alimlər buyurur ki, əgər Tövrata baxmayaraq ki, təhrif olunub və hədisin bəzi ləfzlərində gəlir ki, döşəyin üzərinə qoyandan sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, səndə olana və ya sənə nazil olunana və səni nazil edənə iman etdim, deyir. Deyirlər ki, Tövratdan da əzəmətli Allahın kəlamı Qurandır. Ona görə onu əzəmətləşdirmək, onu hörmət etməyə Tövratdan daha çox layiqdir. Və sonra buyurur ki, Peyğəmbər üçün nəsihətə gəlincə isə, yəni Peyğəmbərin gətirdiyi risaləyə iman etmək, Peyğəmbərin gətirdiyi hər bir şeyə iman etmək, etdiyi əmirlərinə əməl etmək, çəkindirdiyi qadağaları tərk etmək. Peyğəmbər s.ə.və istər sağ olsun, istər vəfat edəndən sonra kömək etmək. Sağ olanda aydındır, vəfat edəndən sonra kömək etmək, yəni sünnəsini yaşatmaq, sünnəsinə əməl etmək. Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsindən tutulanlara özvə dost tutmaq. Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə müxalif olanlara qarşı düşmən olmaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsini, yolunu yaşatmaq, ona əməl etməklə, o yola dəvət etmək, o yolu yaymaq, bu şəriəti yaymaq, həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsini başa düşməyə çalışmaq, öyrənmək və öyrənib öyrədəndə də gözəl bir şəkildə mülayim olmaq, həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsini əzəmətləşdirmək. İlimsiz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsi haqda danışmamaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsindən tutunan, sünnəsinə dəvət edən, sünnəsini yayanlara qarşı mərhəmətli olmaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsinə çağıran alimlərə qarşı hörmət etmək. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əxlaqı ilə əxlaqlanmaq, ədəbi ilə ədəblənmək. Peyğəmbər s.ə.v-in əhli beytinə, həmçinin səhabələrinə hörmət etmək. Peyğəmbər s.ə.v-in əhli beytinə tən edənlərdən, səhabələrinə tən edənlərdən uzaq olmaq. Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə müxalif olan bidət əhlinə qarşı şiddətli olmaq. Səhabələrini gözdən salmaq istəyənlərə qarşı şiddətli olmaq. Nə üçün? Çünki bu dini bizə çatdıranlar olardı. Ona görə də Allahın kitabını, Peyğəmbərin sünnəsini başa düşmək istəyirsənsə, ancaq səhabələrin başa düşdüyü kimi başa düşə bilərsən. Səhabələrin başa düşmədiyi kimi Allahın kitabını, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsini başa düşmək mümkün deyil. Və kim onu iddia edirsə, zəlalətdədir. Və onlara tən etmək də olmaz. Kifayətdir ki, onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin səhabələri idilər. Fəzilətləri və ya fəzilətləri haqqında gələn bir hədis bəs edir ki, onların dərəcəsi necə idi Peyğəmbər s.ə.v-in yanında. Və ən çox tən olunan səhabələrinə baxın. Baxın, onlar haqda hansı fəzilətlər gəlir. Əbu Bəkr radiyallahu anh haqda, Ömər radiyallahu anh haqda, Osman ibn Əffan, Əli ibn Əbi Talib və başqaları Peyğəmbər s.ə.v necə onları istəyirdi, necə onların yerini, dərəcəsini qoruyurdu. Və Əbu Bəkr radiyallahu anhu haqda rəvayət olunan bir hədis kifayət edir ki, Əbu Bəkr radiyallahu anhunun fəzilətinə dəlalət eləsin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəzən səhabələrinə sübh namazından sonra xitab edərdi və deyərdi ki, kim bugün yuxu görüb? Və kim görübsə danışardı ona və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu yozardı onlara. Və bir gün yenə soruşur. Və heç kim dinlənməyəndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz gördüyü yuxusunu danışır. Və bu hədislərdən birində gəlir ki, deyir ki, yuxuda gördüm ki, qolumda iki qızıl bilərzik var və məni həyəcanlandırdı bu, məni qorxutdu və sonra üfürdüm, yox oldu. Və dedilər ki, ya Rasulallah, nəyə yozdun bu yuxunu? Dedi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, məndən sonra gələcək iki yalancıya. Və alimlər bu hədisin şərhində deyirlər ki, bu hədis Əbu Bakr radiyallahu anhunun fəzilətindəndir. Onun fəzilətinə dəlalət edir. Çünki o iki yalancı Peyğəmbər məhz Əbu Bakr radiyallahu anhunun xilafətində çıxıb. Biri də Musayləm əl-Kəzzəb idi. Və onları yox edən də Əbu Bakr radiyallahu anhun. Çünki Peyğəmbər s.ə.v hədisdə deyir ki, üfürdüm, yox oldu. Hədisi şərh edən bəzi alimlər buyurub ki, onlar Peyğəmbər s.ə.v-in nəfəsi ilə yox olub. Deməli, Əbu Bakr da Peyğəmbər s.ə.v-in nəfəsi kimidir. Onları məhv edib. Bu bəhs edir ki, bu səhabənin fəziləti hansı dərəcədə idi. Həmçinin başqa səhabələr. Və çoxdur. Və vaxt da kifayət deyil ki, hamısının fəzilətini ayrı-ayrı zikr edəsən. Və hədisin davamında, şərhində Əbu Süleyman Əl-Xattab buyurur ki, amma ki, müsəlmanların əmirlərinə nəsihət dedikdə, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in müsəlmanların əmirlərinə nəsihət dedikdə qəsd etdiyi, yəni haqda onlara kömək olmaq, onları haqqa yönətmək, Allah Təalanın itayətinə yönətmək, Allah Təalanın itayətinə onlara əmr etmək, ona rəğbətləndirmək, onlarla mülayim danışmaq, onların, müsəlmanların haqlarından qafil olduqları, çatmadıqları xəbərləri onlara çatdırmaq və sonra buyurur ki, onlara qarşı çıxmamaq və insanların qəlblərini onlara qarşı birləşdirmək və sonra devam edir və buyurur ki, Əbu Süleyman Əl-Xattabi onlara nəsihətdən həmsinin onların arxasında namaz qılmaq, onlarla birlikdə döyüşə çıxmaq, sədəqələri, zəkatı onlara yönətmək, onlara vermək, onlara qarşı qılıncla çıxmamaq, hətta onlardan zülüm görsən belə, onlara qarşı çıxmamaq. Yalancı təriflərlə onları tərifləməmək, əksinə onlar üçün Allahdan islah istəmək, onlar üçün dua etmək və buyurur ki, sonra bütün bunlar müsəlmanların əmirlərinə, xəlifələrinə və digər vəzifəli şəxslərinə aid olan bir məsələlərdir. Amma müsəlmanların rəiyyətinə, yəni ümumi müsəlmanlara nəsihətə gəldikdə isə onları dünya və axirətləri üçün nə xeyirdirsə ona yönətmək. Dünya və axirətləri üçün nə məsləhətdirsə ona yönətmək, onlara əziyyət verməmək, əziyyət verməkdən uzaq olmaq, dinlərindən nədən cahildirlərsə onlara onu öyrətmək, onların eyblərini örtmək, ehtiyaclarını ödəmək, zərərləri onlardan dəf etmək və nə xeyir varsa onlara tövsiyə etmək, onlar üçün cəlb etmək, onlara yaxşılığı əmr edib, onları pislikdən çəkindirmək. Hansı ki, peyğəmbərlərin vəzifələri də buydu. İnsanlara bildikləri hər bir yaxşılığı əmr edib, bildikləri hər bir pisliyi öz qövmlərindən çəkindiriblər. Və dedik ki, ən əzəmətli yaxşılıq Allah Təalanın tövhididir daima. Və ən əzəmətli pislik hansı ki, bütün peyğəmbərlər çəkindirib Allah Təalaya şərik qoşmaqdır. Və həmçinin müsəlmanlara qarşı rəhmət, şəfqətli olmaq, mərhəmətli olmaq, böyüklərinə hörmət edib, kişilərinə qarşı, balacalarına qarşı rəhimli olmaq, onlara gözəl bir şəkildə möcüzə vermək, onları aldatmamaq, onlara qarşı həsəd etməmək, öz nəfsin üçün istədiyi onlar üçün də istəmək, öz nəfsin üçün bəyənmədiyi onlar üçün də bəyənməmək, onları gözəl əxlaqda olmağa rəğbətləndirmək, onların mallarını, canlarını, namuslarını qorumaq, istər sözlə olsun, istər əməllə olsun. Onları Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin olduğu əxlaqa yönətmək, elə tərbiyələndirmək, o əxlaqı onlara öyrətmək, onları itayətə rəğbətləndirmək və dünya və axirətdə nə zərər varsa, o zərəri onlardan dəf etmək. Ona görə Cəbir ibn Əbdillah radiyallahu anhudan gələn bir hədisdə gəlir ki, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə beyyət etdim və beyyətində nə edir? Deyir ki, beyyət etdim namaz qılmağa, zəkat verməyə və hər bir müsəlmana nəsihət etməyə, necə ki, İmam Muslim və Buxari rəvayət edib. Həmçinin İmam Muslim və Buxarinin rəvayət etdiyi başqa bir hədisdə gəlir ki, deyir ki, bəyətun nəbi sallallahu əleyhi və səlləm əl-səmi və təa fələqqani fi məstata. Deyir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə bəyət etdim, eşidib itaət etməyə, o isə mənə belə təlqin etdi. Belə dedi ki, bacardığın işlərdə. Və sonra dedi ki, vannushi li kulli muslim. Həmçinin hər bir müsəlmana nəsihət etmək. Ona görə nəsihətin bu cür əzəmətli olması hər bir müsəlmana vacib edir ki, bildiyi hər bir xeyri, hansı ki o xeyir qapları hələ açılmayıb, lakin sən ondan xəbərdarsan, bildiyin hər bir xeyri, insanlar ondan qafildirsə, o xeyri onlara öyrədəsən. İnsanları o xeyrə yönəldəsən. Və bildiyin hər bir şər qapısı, hansı ki artıq o şər yolları çoxalıb və insanlar qafildir o yollardan, o yolları insanlara göstərəsən ki, insanlar ondan çəkinsinlər. Və sonra Şeyx Aslan Həfiz Allah bir məsələyə toxunur, hansı ki əksər müsəlmanlar bu məsələdə xata edir və deyir ki, əksər müsəlmanların xeyr zənn edib əməl etdikləri və şər zənn edib çəkindirdikləri məni çox qorxudur. Elə məsələlər var ki, insanlar onu xeyr sayır, onu əməl edir, əslində o xeyr deyil. Elə əməllər var ki, insanlar onu şər sayır, ondan çəkinir, əslində onda heç bir şər yoxdur. Yəni, şəriətdən bu əməlin xeyr və ya şər olduğuna heç bir şey dəlalət eləməyib. Və buyurur ki, bunun da səbəbi nədir? İnsanlar qayə ilə vəsilə arasında olan bağlılığı aid edə bilmirlər. İnsanlar qayə ilə vəsilə arasında olan münasibəti bilmirlər, ondan qafildirlər. Necə ki, Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhunun və ya ondan rivayət olunan hədis buna dəlalət edir. Və Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhunun hədisi də məşhur hədisdir. Necə ki, İmam Dərimi öz sünənində səhih isnadla Hukm ibn Mübarəkdən rivayət edir. O da Amr ibn Yahyədən deyir ki, eşitdim atam, yəni Amr ibn Sələmə, o da atasından Sələmə ibn Həris radiyallahu anhudan belə rəvayət edir ki, deyir ki, biz Abdullah ibn Məsudun radiyallahu anhunun qapısında oturardıq. Sübh namazından sonra məscidə getməmişdən qabaq, yəni sübh namazından sonra məscidə çıxardı Abdullah ibn Məsud. Sübh namazından sonra biz onun qapısında oturardıq. Elə ki, çıxardı bayra, ona qoşulub məscidə gedərdik. Və buyurur ki, fəcə Əbu Musa Əşəri. Və bir gün Əbu Musa Əşəri radiyallahu anhu gəlir. Və deyir ki, əxaraca iləykum Əbu Abdurrahman. Deyir ki, Əbu Abdurrahman, yəni Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu, ləqəbi Əbu Abdurrahman idi. Deyir ki, Abdullah ibn Məsud, Əbu Abdurrahman sizin yanınıza çıxıb, yəni evindən çıxıb, dedi ki, lə, xeyr, çıxmayıb. Və buyurur ki, fəcələsə mə'ənə həttə xaric. Və oturdu bizlə, gözlədik ta ki çıxsın. Və elə ki çıxdı, qalxdıq onun yanına. Və Əbu Musa Əşəri ona dedi ki, ya Əbu Abdurrahman, ey Əbu Abdurrahman və ey Əbu Abdurrahmanın atası, məsciddə bu yaxında bir şey gördüm, inkar etdim onu. Lakin Allaha həmd olsun ki, onu xeyirdən başqa bir şey saymıram. Və Abdullah ibn Məsud ona deyir ki, fəməhu, nədir o gördüyün, yəni nədir o? Deyir ki, əgər sən yaşasan, sən də görəcəksən. Əbu Musa deyir ki ona, əgər sən yaşasan, sən də görəcəksən. Məsciddə gördüm ki, bir dəstə insan halqa şəklində oturublar, namazı gözləyirlər. Və hər bir halqada da bir kişi var, biri dayanıb, əlində də daşlar var. Və deyir ki, 100 dəfə təkbir edin. Və onlar da təkbir edirlər. Və sonra deyir ki, 100 dəfə lə iləhə illallah deyin. Onlar da lə iləhə illallah deyirlər. Və sonra deyir ki, 100 dəfə Allah Taala'nın həmd edin deyin. Onlar da Allah Taala'ya həmd edirlər. Və sonra deyir ki, 100 dəfə təsbih edin. Yəni Subhanallah deyin. Onlar da 100 dəfə Subhanallah deyirlər. Və Abdullah ibn Məsud eşidir ondan. Deyir ki, fəmə də qultə ləhum. Nə dedin onlara? Və deyir ki, mə qultu ləhum şeyən əntəzuru rayək əv əntəzuru amrək. Deyir ki, mən onlara heç bir şey demədim. Sənin sözünü, sənin rəyini gözlədim. Və ya bəzi rəvayətdə gəlir ki, sənin əmrini gözlədim. Bax, Əbu Musa Əşəri radiyallahu anhu, böyük səhabi olmağına baxmayaraq, bax, bidət necə ona bəzənmiş bir formada ona göstərilib. Ne tam inkar edib, ne de tam tərifliyib. Ona göre susub dayanıb. Lakin Abdullah ibn Məsud ona inkar edib. Deyir ki, ne dedin ona? Ve deyir ki, hiç ne demedin. Yani xeyir zənn edib onların etdiyini. Ve Abdullah ibn Məsud ne deyir ona? Deyir ki, əfələ əmərtəhum ən yəuddu seyyiyyətihim. Kaş ki, yani onlara veya məgər onlara əmr edə bilməzdin ki, öz günahlarını saysınlar və deyərdin ki, mən zəmanət verirəm ki, savablarınızdan heç nə itirməyəcəksiniz. Və deyir ki, Əbu Musa, fəmə hədəlləri arakum, daha doğrusu Əbu Musa susur və Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh onunla gəlir məscidə və görür ki, həmin cəmaat oturub, halqa-halqa zikr edir, deyir ki, mə hədəlləri arakum təsnəun, bu nədir görürəm edirsiniz? Və nə gördüyüm nədir ki, bu siz bu feili edirsiniz? Və deyirlər ki, ya Abdurrahman, Hasan na'uddu bihi at-takbir və at-təhlil və at-təsbih. Deyir ki, ey Əbu Abdurrahman, daşlardır. Allah Taalanı zikr edirik, təsbih edirik, həmd edirik, la ilahe illallah deyirik. Nə deyir Abdullah ibn Məsud? Deyir ki, uddu seyyiatikum. Yəni onlar deyirlər ki, yəni zikri sayırıq. Abdullah ibn Məsud deyir ki, elə isə günahlarınızı sayın. Mən zəmanət verirəm ki, savablarınızdan heç nə itirməyəcəksiniz. Və sonra buyurur ki, vay həkum ya ümməti Muhammed. Vay olsun sizə, ey Muhammedin ümməti, budur hələ Peyğəmbər s.ə.v-in səhabələri aranızda çoxdur, var. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v-in səhabələri hələ aranızdadır, bu feyli edirsiniz. Sonra buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v-in paltarı heç sürümüyüb də. Qabları heç sınmıyıb da. Nə tez gəldi sizin həlakınız. Və sonra davam edir sözünə, deyir ki, ya Allah'a and olsun və bəzi rəvayətdə gəlir ki, nəfsim əlində olana and olsun ki, ya siz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ümmətindən daha hidayət üzərində olan bir ümmətsiz, ya da ki, siz zəlalət qapısını açanlardansınız. Və deyirlər ki, ey Əbu Abdurrahman, Allah'a and olsun ki, xeyirdən başqa bir şey istəmirdik. Yəni, istədiyimiz xeyir idi. Və deyir ki, Abdullah ibn Məsud, deyir, nə qədər xeyir istəyənlər var ki, xeyirə çatmayıblar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allah'a and olsun ki, bizə xəbər verib ki, qövm, bir qövm olacaq, Quran oxuyacaqlar, lakin boğazlarından aşağı keçməyəcəklər. Və sonra deyir ki, elə zənn edirəm ki, əksəriyyəti sizdəndir. Elə zənn edirəm ki, əksəriyyəti sizdəndir. Ona görə hədisi rəvayət edən Amr ibn Sələmə rahiməhullah deyir ki, o məclisdə olan, o halqada olanların əksəriyyətini Nəhrəvan günü xavariclərlə birlikdə bizləri öldürdüyünü gördüm. Bax, xırda bir bidət, hansı ki onu xeyr zənn edirdilər. Hətta bəzi səhabələrə bəzədildi bu bidət, lakin nəticəsi hara gəlib apardı. Ona görə Şeyx Rəsuləm buyurur ki, budur əsl ki, insanlar qayə ilə vəsilə arasındakı bağlılığı bilmirlər. Əgər qayə tərifləndisə, lazımlı qayədirsə, şəriətin əmr etdiyisə, onda vəsilə də şəriətin əmr etdiyi olmalıdır. Ona görə bu hədisdə fikir versək, bu hədisdə gələn bidət nisbi bidətlərdəndir. Nisbi bidət də nədir? Zikrin əslinə baxsaq, görərək ki, əslində zikir şəriətin əmr etdiyi bir şeydir. Şəriətin əmr etdiyi bir qayədir. Hansı ki, biz onu etməliyik. Lakin şəriətin əmr etdiyi vasitə ilə olunmur. Şəriətin buyurduğu səbəblərlə olunmur deyə zəlalət qapısını açdılar özlərinə. Ona görə də şeyx buyurur ki, Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh onlardan zikir etdikləri üçün narazı qalmamışdı. Narazı qaldığı odur ki, zikri hansı formada edirdilər. Ondan narazı qalmışdı. Ona görə onlara inkar etdi ki, onlar qayə ilə məsləhətin arasında olan bağlılığı ayıra bilməmişdilər. Ondan qafil idilər. Ona görə də əksər ibadətlər var ki, görsən ki, şəriət o ibadətləri əmr edib, lakin o ibadətləri edənlərin çoxsu o ibadəti şəriətin buyurduğu formada yerinə yetirmirlər. Və şeyx bəzi misallar çəkib bu ibadətlərə. Məsəl üçün, azandan sonra müəzzinin salavat deməsi. Baxmayaraq, salavat özü özlüyündə şəriətin əmr etdiyi bir ibadətdir. Onunla insan Allaha yaxınlaşır, savaba nail olur. Lakin gəlməyib ki, azandan sonra Peyğəmbər s.ə.v ya da ki, səhabələrdən kimsə salavat deyərdir. Və və yaxud da kusuf namazı, xusuf namazına və ya bayram namazına azan vermək. Şəriətdə gəlməyib ki, bayram namazına Peyğəmbər s.ə.v. azan verərdi. Baxmayaraq, azan öz-özlüyündə şəriətin əmr etdiyi əhkamdır. Lakin bu formada etmək onu bidətə çevrilir, zəlalətə çevrilir. Ona görə fikir versə, şəriət əməli və ya əməlin qəbul olması üçün qayda qoyur. O qaydadan qırağa çıxırsa əməl qəbul olmur. Ən birincisi ixlasdır. Əməl Allah üçün olmalıdır. Əməldə şirk olmamalıdır. Və ikincisi də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin etdiyi əməl kimi olmalıdır. Yəni, şəriətin əmr etdiyi əməl kimi olmalıdır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ayşə radiyallahu anhının rəvayət etdiyi hədisdə nə deyir? Bir mənə əmilə əmələn leysə əleyhi əmruna fəhvarat. Kim bir əməl edərsə, yəni o bizim əməlimiz deyilsə, o rədd olunar. Və İbn Rəcəb rahiməhullah bu hədisi şərh edəndə deyir ki, bu hədis İslamın əzəmətli əsaslarından biridir. Bu hədis zahiri əməllərin meyarıdır. Zahiri əməllərin doğru olub-olmamağı bu hədislə yoxlanılır. Kim bizim əməlimizə aid olmayan bir əməl edərsə, o rədd olunar. Necə ki, innəməl əməlu bin niyyət hədisi. Əməllər niyyətlərə görə də hədisi batini əməllərin meyarıdır, batini əməllərin tərəzisidir. Necə ki, batini əməllərin doğru olub-olmaması niyyətlə təsdiqlənir, eləcə də zahiri əməllərin doğru olub-olmaması Peyğəmbər s.ə.v-in o əməli edib etməməsi ilə təsdiqlənir. Ona görə buyurur ki, hər bir əməl, hansı ki şəriət o əməli əmr etməyib, o əməl rədd olunur. Və hər bir əməl, hansı ki şəriət onu əmr edib, o əməl qəbul olunur. Ona görə başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, mən əhdəfə fi əmrinə hədə, mə leysə minhu fəhəvarat. Kim bizim əmrimizə ondan kənar bir şeyi gətirərsə, yəni bizim əmrimiz olmayan başqa bir nəyisə gətirərsə, onu əməl edərsə, o rədd olunar. Və bir ləfzdə də gəlir ki, kim bizim dinimizə ona aid olmayan bir əməli gətirərsə, o rədd olunar. Və sonra şeyx buyurur ki, ona görə də şəriət nəyi əmr edibsə, o əməl qəbul olunur. Və şəriət nəyi əmr etməyibsə, yəni Allah Taala və elçisi nəyi əmr etməyibsə, o əməl rədd olunar. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v qeyd edir ki, leysə əleyhə əmruna, yəni bizim əmrimiz yoxdur onda. Bizim əmrimiz yoxdur onda və ya bizim əməlimiz yoxdur onda, yəni o əməl qəbul olunan deyil. Və sonra şeyx buyurur ki, bu fəslin sonunda deyir ki, heç də elə bilmə ki, qaya şəriətə uyğun olarsa və vəsilə şəriətə uyğun olarsa, heç də bu demək deyil ki, insan mütləq haqqa çatacaq, yox. Ola bilər, insan şəriətin buyurduğu qayəni seçər, şəriətin buyurduğu səbəbləri götürər, amma heç də istədiyinə çatmaz, nail ola bilməz. Yəni, haqqa çata bilməz. Nə üçün? Şeyx buyurur ki, çünki haqqın da mərhələləri var. Haqqın da və ya haqqa çatmağın da mərhələləri var. Bu mərhələlər olmalıdır ki, insan müvəffəq olsun. Və sonra haqqın mərhələləri haqqda bir fəslə keçir. Onu da gələn dərslərimizə saxlayırıq. Allah təala bizi eşidib faydalanardan etsin. Əqulu mə təsməun və əstəğfirullah li və ləkum. Və lisəl müslim min kulli zənfə əstəğfirunəhu və ğəfurur rəhim.